mēs esam principā izveidojuši saturu, notiek šī satura pēdējā aprobācija vēl ar ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām un dienestiem, kas nav aizsardzības ministrijas dienesti, proti glābšanas dienesti, medicīnas dienesti, ugunsdzēsēji, policija. Lielā mērā izdošanas laiku noteiks tas, cik ātri mēs spēsim viņus nodrukāt un vienlaikus izplatīt, jo mēs esam arī no sākuma domājuši, ka varbūt mēs varētu to darīt pa daļām, bet pašlaik tika pieņemts lēmums, ka tomēr mums ir jāinformē visa sabiedrība vienlaikus, līdz ar to es orientētos, ka tas varētu nonākt pie visas Latvijas plašās sabiedrības tādā agrā rudenī.
Un šis laiks, kad varētu šos buklets izdot, jūs minējāt, tas arī atbilstam sākotnējiem plānam?
Nu, protams, ka es būtu cerējis izdot viņus agrāk, bet reālā situācija noliek norādīt tomēr uz agru rudeni. Tā kā es domāju, ka tas arī ir apmierinoši.